Gadījumā tos radinieks nebija ģenerālis, kas dzīvoja Hansielā 4.